7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Invitatul emisiunii de astăzi este directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, Petre Guran, institut care urmează să fie inaugurat cât de curând și va purta numele lui Mihai Eminescu. Într-un interviu acordat Europei Libere, Petre Guran a explicat de ce pe blazonul filialei de la Chișinău figurează acest nume și cum își definește misiunea Viitoarea Trezorerie. Pe pagina de internet puteți găsi acel interviu difuzat în ziua de 14 septembrie, iar astăzi vă propun să ascultați continuarea interviului. Nu înainte însă de caseta cu știri. Așadar, Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, este oaspetele meu de astăzi, cu care discutăm despre misiunea pe care și-o va anunța odată cu inaugurarea acestui institut și despre diapazonul și fațetele românității sau a românismului pe care va fi să se clădească activitatea ICR-ului.
Ar fi cel mai potrivit să începem cu un proiect de restaurare. Anume un proiect de arhitectură. Mi-am dorit acest lucru după câteva vizite la Chișinău în care am constatat o asemănare cu Bucureștiul, cu Iașiul, cu orașele mari ale României și anume un centru istoric care este în suferință, în sensul clădiri de patrimoniu se ruinează încet încet sau rămân nerestaurate și puțin puse în valoare. Pe de o parte, o diferență care este în avantajul Chișinăului și anume faptul că procesul modernizării de după 89 nu a dus la o distrugere a centrului vechi din Chișinău de aceleași proporții cu ceea ce s-a petrecut la București, spre exemplu. Instituții care au funcționat poate mai bine, un reflex de memorie poate mai bun, de respect pentru trecut, au dus ca în mare parte centrul Chișinăului să fie prezervat. Dar nevoia de restaurare rămâne și riscul este ca cel mai mic vânt de dezvoltare economică să ducă ca în București la entuziasme imobiliare care să fie spre paguba memoriei locurilor. Și mi-am zis atunci, Institutul Cultural Român poate începe prin reconstituirea sau restaurarea unui monument istoric în centrul Chișinăului și care să fie punctul de plecare al acestei reflexii despre trecut. Mai ales dacă e o clădire din prima jumătate a secolului IX sau cea de-a doua sau începutul secolului 20, când influențele diverse de la Viena, de la Moscova, de la Paris găseau aici un teren propice și care vorbesc despre această societate cosmopolită, această societate deschisă a Moldovei, capabilă să vorbească mai multe limbi, deci pe lângă limba română, pe lângă limba rusă, limba greacă se vorbea aici, limba franceză se vorbea la Chișinău, limba germană se vorbea pe teritoriul Moldovei, apoi toate naționalitățile care și-au găsit o casă pe acest teritoriu, fie că e vorba de ucraineană, de tătărască sau chiar de turcă. Sigur că acestea sunt în zone pierdute astăzi, dar a căror memorie merită păstrată, măcar într-un efort de conștientizare a faptului că identitatea națională nu este în raport de antagonism cu diversitatea culturală.
Apropo de identitate, în istoria recentă mai ales, așa se întâmplă că au început să restaureze sau să reclădească identitatea intelectualii scriitorii, după care au fost dezlocuiți de politicieni și acum nu se știe cine de fapt trebuie să decidă.
Aș spune, continuând un gândul, că ar trebui să continue arhitecții. Arhitecții, arheologii, oamenii de artă, ăsta este un alt aspect. Mișcarea artistică trebuie să vină în întâmpinare și aici e o muncă reciprocă între formarea gustului public, că trebuie să vină în întâmpinarea unui gust public, dar un gust public care trebuie pregătit încet, încet. Și atunci marile spații cu vocație artistică clară create de oameni bogați, de oameni rafinați în secolul al XIX-lea, ar fi fost în proiectul meu un spațiu ideal de întâlnire. Asemenea clădiri merită redate publicului, nu numai ca muzee, adică un spațiu prin care treci o oră, două, ci un spațiu în care vii și îți petreci o parte din activitatea ta publică sau intelectuală. De aceea, mi se pare important ca asemenea clădiri să devină biblioteci, să devină locuri de întâlnire pentru tineri, videotecă, fiindcă spațiul, prin frumusețea lui, are vocația de a forma. Altă idee, spre exemplu, gândul restaurării unui imobil monument în care o parte din el s-a pierdut, deci trebuie reconstituită, ca artiști din Moldova, din România, să își imagineze un viitor al unei asemenea clădiri. Dau un exemplu poate trivial. Clanța. Importanța acestui obiect aparent anodin, dar pe care îl vezi de fiecare dată că trece printr-o ușă și a cărui formă, a cărui stil joacă un rol în viața noastră. Deci frumosul joacă un rol în acest cotidian. Ăsta era proiectul meu, deci artistul să intre din nou pe calea spațiului coerent stilistic în sufletul consumatorului de artă. Mi-e frică de această muzeificare a artei și de despărțirea între trecutul care devine muzeu și prezentul care întoarce spatele acestui trecut. De aceea vroiam să combin spații cu caracter, să spunem, o frumusețe care s-ar cuveni să stea într-un muzeu, oamenii Chișinăului, cetățenii Chișinăului să poată petrece o parte din viața lor activă în asemenea spații. De ce vă spun asta? Fiindcă arta are dublă calitate, îți vorbește despre un trecut, dar îți vorbește și despre un anumit tip de oameni. Ori umanul știm că este singurul lucru care perdurează, nu? Oamenii sunt la fel de-a lungul epocii lor istorice, nu constatăm un progres și din păcate secolul 20 ne-a demonstrat că în anumite aspecte umanitatea și-a pierdut ceva, a devenit poate mai feroce. Ori redescoperind oamenii frumoși ai trecutului și lucrurile frumoase pe care le-au făcut, învățăm de la ei și din ceea ce ne-au lăsat ei să redevenim oameni. Acum, sigur că folosesc puțin cuvinte puternice, vorbesc de regăsirea acestei umanități, dar găsesc că e o pedagogie care evită atitudinile revendicative, prea politizate, care ar putea antagoniza diferite părți ale populației unei țări sau unui oraș.
În mod inevitabil, o parte importantă a populației o să aștepte de la dumneavoastră să fiți purtătorul de flamură, purtătorul de tricolor, avangarda românismului. O să-i decepționați dacă le spuneți că aveți alte planuri, nu?
Cred că trebuie să începem să discutăm ce înseamnă românismul. Bun, sigur că există o definiție de dicționar, dar aș spune mai larg ce înseamnă cultură română. Nu-i mai larg cât este mai adevărat din punct de vedere istoric. Și atunci vă dau din nou exemplu acestei personalități de prim rang și în mod nedrept puțin cunoscută în cultura românească, fie că vorbim de cea din România sau de cea din Moldova, care este Alexandru Sturza. Pe partea paternă este o familie moldovenească de lungă tradiție, pe partea maternă e o familie grecească din Constantinopol, ceea ce în mod obișnuit numim Fanarioții, un om care scrie în franceză și în germană, apoi revine în Chișinău, scrie în românește, scrie în grecește, scrie în rusește. Deci el aparține, iată, face parte din cinci sfere lingvistice europene, dar simte nevoia, atunci când este în opoziție cu politica țarului Nicolae I, să refugieze intelectual, vorbind și spiritual, să se refugieze pe acest teritoriu, adică în Basarabia de atunci, gubernia Basarabia, și să scrie, însă pentru un public care îl citea la Constantinopol, la Atena, cărțile lui grecești sunt tipărite la Atena. Ce facem dacă românismul este prea strâmt? O asemenea personalitate e pierdută. Ori, oare nu pierdem ceva când definim prea strâmt românismul? Iată de ce eu, și nu numai în vederea construirii acestui institut, ci este o preocupare a mea, aș spune, din tinerețe, din perioada studiilor, să înțeleg rolul diferitelor faze ale culturii române, ale slavonismului cultural, ale grecismului cultural, și să văd că există o bogăție în ele care se ascunde în reflexe identitare ale noastre, dar pe care discursul bazat pe naționalismul acesta de secol XIX, puțin vetust astăzi, le-a dat uitării. Puțin intru în anecdotic, întrebam un student dacă îmi poate cita o operă de gândire politică românească scrisă în altă limbă. S-a uitat cu mirare la mine, cum așa scrisă în altă limbă, și se gândea eventual, tatonand a spus așa, prin secolul 20, careva, gen Cioran, care scrie în franțuzește. Ori nu, chiar începuturile literaturii românești și ale gândirii politice sunt printr-o mare operă în limba slavonă. Este vorba de Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Las la o parte, am între paranteză, spun eu, dezbatere dacă prima versiune a fost în slavonă sau în greacă. Nu are importanță pentru argumentul meu de acum, fie că e în slavonă, fie că e în greacă, este o limbă în care acest popor, la nivelul cel mai înalt intelectual, s-a exprimat într-o anumită fază a lui. Și dacă căpătăm această respirație largă a culturii române, dacă înțelegem, cum spunea Iorga, că Bizanțul după Bizanț a trăit, spre exemplu, prin principatele române timp de 3 secole după căderea Constantinopolului, culmea că Bizanțul, după ce țările române s-au întors către o formă națională prin Tudor Vladimirescu, apoi prin 1848, la Chișinău Bizanțul a murit cel mai târziu, prin Alexandru Sturza și prin alte personalități ieșite din această elită constantinopolitană, atunci vom înțelege că există o formă de definire a culturii românești care este înglobantă, care este mai bogată și care poate să fie obiect de mândrie.
Domnul Guran, dar dumneavoastră veniți pe un teren unde politicienii au cultivat o anumită reacție, inclusiv în sfera culturii. Și prin discursul ăsta, dumneavoastră antagonizați imediat toate segmentele, pentru că parte din public vrea să audă de la dumneavoastră confirmarea tezei că Imperiul Otoman a fost rău, alții că Imperiul Rus a fost nociv, alții spun perioada românească de apartenență la România, alții spun că suntem moldoveni și punctum. Cum veți acționa în aceste condiții?
Cred totuși în înțelepciunea și în bunăvoința tuturor acestor actori și în loc să-i antagonizez, eu sper să mă împrietenesc cu ei. Nu prin acest discurs, că nu este vorba despre un discurs, ci despre această altă privire asupra culturii românești. Dădeam exemplul chișinăuean al lui Alexandru Sturza, dar luăm exemplul lui Dimitrie Cantemir. Deci ce faci cu Dimitrie Cantemir dacă le reduci numai la ceea ce a scris pe teritoriul Moldovei, nu?
Descripția
Moldaviei sau, și încă ne gândim că a scris-o pe latinește, sau numai la ceea ce a scris în limba română. De asemenea, ce ne-am face în secolul 20 cu Eugen Ionescu și cu Emil Cioran? Ne interesează sau nu ne interesează aceste extensiuni? Ce faci cu toată avangarda care a existat pe teritoriul României și care și-a găsit zone de exprimare în alte orașe și în alte limbi? Nu văd de ce să nu fim solidari, să nu ne amintim, să nu integrăm în identitatea noastră aceste aspecte ale culturii române, această putere, această creativitate a, cum numiți dumneavoastră, românismului, de fapt a societății de pe teritoriul acesta între Carpați, Dunăre, Nistru, care a avut diferite configurații politice de-a lungul timpului, dar perioade de creativitate în diferite limbi, în diferite forme de expresie culturală. Eu mă gândesc mai mult că Moldova și ideea unei astfel de întâlniri culturale între marile sfere de iradiație culturală este baza unui dialog absolut necesar între, pe de o parte, o Uniune Europeană care astăzi nu mai este numai Occidentul, ci este un Occident care înglobează deja un număr de 3 țări ortodoxe, deci o parte din Orientul spiritual și cultural al Europei, cu celălalt Orient al Europei, și anume cel care nu este în Uniunea Europeană, dar care are aceeași vocație culturală, are o tradiție comună. Noi suntem, noi vorbesc acum în sens de români, națiuni de cultură românească, atât cetățenii ai României, cetățenii ai Republicii Moldova, avem o bază spirituală comună cu Rusia. E o tradiție de care, din punct de vedere religios, nu ne putem rupe. Sunt adevăruri, sunt de bun simț și care au vocația dimpotrivă să deschidă porțile. Nu cred că cineva se poate simți, sau sper ca nimeni să nu se simtă antagonizat de faptul că spui cât de important e pentru intelectualitatea românească a secolului 20 Dostoievski, spre exemplu. Că România e un spațiu care a citit intens literatură rusă. Acest lucru nu înseamnă o negare a identității românești, ci dimpotrivă recunoașterea că identitatea românească a avut momente de respirație universală fantastice.
Acum că veniți ca un cunoscător și nu un novice, nu sunteți aselinizat, aș îndrăzni să vă cer următoarea expertiză. Dacă ar fi să vă întrebi cineva care nu cunoaște Republica Moldova, acest spațiu, să-i dați 3 argumente pro sau 3 argumente contra că este Moldova spațiu european sau nu. Ce dovezi sunt? Pentru că este disputat acest spațiu, iarăși politicește întâi de toate. Că ar fi periferia Europei sau că, dimpotrivă, ar fi periferia fostului Imperiu Sovietic. Dumneavoastră, ce argumente ați invoca ca să spuneți că este sau nu este Moldova spațiu european?
Mi este mai ușor să invoc argumente că este, fiindcă sunt cele în care cred. Dar am să încerc acest joc să le găsesc și împotrivă, încercând să le desfințez imediat. Cele care sunt pentru, și vorbim aici, evident, de vocația naturală acestui spațiu, care este una de ordin geografic. Atâta timp cât suntem până în Urali, suntem într-o geografie europeană. Fără discuție, în măsura în care Moldova are o parte de istorie comună cu România, România a făcut pasul politic. Nu există niciun motiv a priori să spui că Moldova nu poate să facă și ea pasul politic. Deci, geografic, pe urmă, de identitate cultural-istorică cu România și prin exemplul României putem extrapola că și Moldova poate face acest pas. În al treilea rând este tocmai valoarea adăugată a spațiului moldovenesc de zonă de contact cu cultura rusă, ucraineană, cu culturile acestei Europe orientale. Pentru mine, încă o dată spun, cultura rusă are o vocație europeană puternică. Este, dacă vreți, celălalt, ca să folosesc o metaforă din zona religiei, celălalt plămân al Europei. Și atunci, pentru a activa acest celălalt plămân al Europei, pentru ca ele să sufle împreună, Moldova oferă spațiul acestui dialog, pregătirii acestei respirații europene mai largi. Deci astea ar fi argumente majore. Argumente împotrivă sunt mai degrabă de ordin circumstanțial. Sunt cele a așa numitelor conflicte înghețate. Numai că, și imediat aduc contraargumentul, un conflict înghețat este menținut, întreținut în această formă atâta timp cât nu există un acord asupra viitorului comun al celor doi plămâni a Europei. Nu cred deloc în faliile culturale. Mi se pare inevitabil ca la un moment dat Europa Occidentală cu Europa Orientală, care reprezintă Rusia, dar reprezintă și Caucazul. Gândiți-vă la culturile georgiană și armeană și rolul lor într-o anumită fază a Europei și, în orice caz, în istoria creștinismului. Deci, fără această latură orientală, nu putem gândi Europa integral. Deci, rezum, conflictul înghețat este un conflict de lipsă de viziune. De îndată ce deschizi perspectiva, conflictele acestea am nădejdea că se vor rezolva.
Adică disfuncții temporare.
Exact. Al doilea argument împotrivă ar fi argumentul de ordin economic. Numai că argumentul de ordin economic este în mod fals invocat astăzi, cum că dacă intri în zona europeană, creează un dezechilibru local, vin mari întreprinderi sau ceea ce înseamnă concurența, un spațiu de concurență economică prea puternic, sau, da, asta este încă într-o perspectivă mai îndepărtată, chiar pentru România, trecerea la zona euro creează disfuncționalități în sensul că îți scumpește produsele și așa mai departe. Eu cred că asta este o falsă temere, argumentul economic. Sigur că e necesar, și asta experiența României este un bun exemplu, e necesar o fază de pregătire instituțională, profesională și economică pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar ea este posibilă. Și aș da exemplele Spaniei și ale Greciei, a căror aderare la Uniunea Europeană s-a făcut în mod clar pe alte criterii decât cele de pregătire economică. Deci dacă există voința politică, argumentul economic iarăși slăbește în putere și poate fi depășit. Cel de-al treilea argument, și de data asta invoc o perspectivă mai degrabă catastrofistă, este perspectiva unei Europe care rămâne divizată în două blocuri, un bloc occidental și un bloc oriental condus de Rusia. De ce nu cred în această perspectivă catastrofistă? Fiindcă există alte provocări în plan mondial astăzi decât eventualele tendințe imperialiste, să le numim, sau de expansiune, de dominație ale celor două blocuri. Și aceste provocări reale sunt provocarea ecologică în lumea de astăzi, provocarea demografică. Să ne gândim că în întreaga Europa avem diverse probleme de demografie pe care trebuie să le gândim și să găsim soluții împreună. Este provocarea religioasă care apare nu atât în sânul creștinismului, cât pe de o parte între secularizarea extremă a unor societăți occidentale, nu toate. Europa e foarte diversă din acest punct de vedere și un creștinism în care își caută din nou un nou suflu. Pe de altă parte, o problematică religioasă care ar putea opune civilizația occidentală civilizațiilor musulmane. Sau civilizația europeană, aș spune, și preponderent creștină, cu rădăcini creștine, acelor țări cu o civilizație de origine musulmană. Ori pentru a da un răspuns coerent, care ne-l dorim non-conflictual, evident, creștinismul european trebuie să aibă un răspuns și cultura europeană trebuie să aibă. Aici e o mare provocare către mari actori religioși ai Europei, că e vorba de Roma și tradiția ei, că e vorba de Moscova și tradiția ei sau de celelalte patriarhate ortodoxe, că e vorba chiar de formele noi de creștinism. Interesant ce se petrece în Biserica Anglicană, adică o întoarcere a unei părți din Biserica Anglicană către originile creștinismului, tocmai pentru a împrospăta forma aceea de credință. Iată problematici care vor înlocui pur și simplu gândirea de bloc, blocul rusesc, blocul germano-francez, să zicem, sau euroatlantic. Toate aceste probleme vor înlocui tematicile de astăzi. De aceea nu cred în dăinuirea acestor blocuri care s-au desenat, de fapt, în perioada războiului ideologic din secolul 20.
De către Tătuca Bzezinski.
Toate viziunile acestea pesimiste ale faliilor culturale care s-au practicat atât în Occident cât și în Orient, care erau, de fapt, teorii care ascundeau alte intenții politice. Nu în cele din urmă, că vorbeam și de provocarea demografică, aceste spații care, în ansamblul lor, Orient și Occident al Europei, sunt zone cu un anumit nivel de cultură, cu un anumit nivel de trai, nu vorbesc de diferențele în interiorul lui, ci de diferența acestui teritoriu față de alte teritorii ale globului, fac ca, evident, această parte a lumii, la un moment dat, să trebuiască să se gândească ca un bloc. Deci, în această perspectivă globală, că asta este lumea în care trăim, o cunoaștem acum pe toată și ținem cont de toți acești actori, Moldova nu are de ce să opteze, nu este pusă în fața situației de a opta între un bloc sau altul. Ea poate să-și păstreze particularitatea, prezența reală și cotidiană a culturii ruse, împreună cu o identitate naturală românească, împreună cu vocația ca, în termeni pe care nu mă hazardez să-i precizez, dar care nu sunt de ordinea zecilor de ani. Adică eu i-aș vedea sub 10 ani să facă parte din Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline, eventual și în Uniune Monetară. Deci cele trei contraargumente am încercat imediat să le desfințez, nu mi se pare că sunt realiste. Rămâne acum singurul element de scepticism, rămâne ca actorii politici ai momentului, deci de-aia vorbeam la început de viziune, să lucreze într-o perspectivă mai largă, adică să-și privească viitorul propriu și al națiunilor pe care le conduc în termen de 10, 20, 30 de ani. Și atunci răspunsul lor în imediat va fi altul decât dacă privesc în termen de 1, 2 sau 3 ani.
Un mandat parlamentar.
Sau un mandat parlamentar, exact.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, al cărei musafir a fost directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, Petre Guran. Ne auzim duminica viitoare. Până atunci, rămâneți ascultători fideli ai emisiunilor noastre cotidiene, de luni până vineri, după care, sâmbătă, vă dă întâlnire Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.